Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravil Rastislav Kačmár. Ja som Braňo Bezák. V dnešnom svetovom newsfiltri sa dozviete aj o tom, že strednú Európu na chvíľu sledoval celý svet, že Austrália vďaka očkovaniu uvoľňuje opatrenia a že Biden bojuje s guvernérom Texasu. Málokedy sa stáva, že strednú Európu pozorne sleduje celý svet. Počas uplynulých 7 dní sa však v našom regióne stalo toľko dôležitých vecí, že pozornosť sa upriamila na 3 štáty, s ktorými susedíme. Hoci Slovensko tentoraz ostalo na okraji záujmu, udalosti z okolitých krajín ovplyvnia aj nás. Zlý týždeň majú za sebou dvaja miestni politici, ktorí v posledných rokoch dominovali vo svojich krajinách. Teraz už bývalý rakúsky kancelár Sebastian Kurz najprv odmietal kritiku za kauzu, ktorá súvisí s objednávaním falošných prieskumov, no napokon odstúpil. Na Kurza tlačila opozícia aj jeho koaličný partner a 35-ročný politik vyhodnotil, že pre jeho politickú budúcnosť bude najlepšie, ak sa teraz stiahne. Jeho rakúska ľudová strana ostáva pri moci a hoci jej preferencie klesli hneď v prvom prieskume po tom, čo vypukol škandál, Kurz ostáva šéfom ľudovcov. Ohroziť ho môže vyšetrovanie, v rámci ktorého už došlo k prvému zatýkaniu. Polícia zadržala ženu, ktorá mala ničiť dôkazy. Ak však Kurza neobvinia alebo neodsúdia, znovu môže ísť na čelo kandidátky a ak ho ľudia zvolia, bude mať silný argument na to, aby sa po nasledujúcich voľbách vrátil do vlády. Kurzova demisia prekvapila, rovnako ako volebná porážka Andreja Babiša. Okolo povolebných procesov je v Česku chaos, ktorý súvisí s hospitalizáciou prezidenta Zemana, no je veľmi pravdepodobné, že Babiša pri moci vystriedajú dve opozičné koalície. Premiérom by sa mal stať Petr Fiala, intelektuál, akademik a bývalý rektor, ktorý by len ťažko mohol byť odlišnejší ako Babiš. Jeho nástup do funkcie môže zmeniť dynamiku vo Vyšehradskej štvorke, kde sa čoraz viac dostával do popredia populizmus a prvoplánové útoky na Brusel, ktoré živili traja zo 4 lídrov. Fialová ODS síce v Európskom parlamente je vo frakcii konzervatívcov a reformistov spolu s poľskou vládnou PiS, no aj napriek tomu má k ich rétorike o mnoho bližšie Babiš. Rovnako ako Gorbánovi, ku ktorému sa pred voľbami posúval čoraz viac. Pre Slovensko je Česko samozrejme prirodzeným a blízkym partnerom. Tak je to bez ohľadu na to, kto je premiérom. No s Fialom by sa mohol zlepšiť aj imidž V4, ktorá sa na západe často spája s populizmom. V našej zahraničnej politike už dlhšie vidno jasnú snahu, aby si Slovensko aj v rámci V4 dokázalo držať vlastnú líniu. Zdá sa, že teraz to bude ešte dôležitejšie. A to v kontexte ďalšej podstatnej udalosti uplynulého týždňa. Rozhodnutia poľského ústavného súdu, podľa ktorého je európske právo v nesúlade s poľskou ústavou. V Sydney sa po viac ako 3 mesiacoch skončil lockdown. Tvrdé obmedzenia pohybu sa v najväčšom austrálskom meste končia vďaka urýchlenej očkovacej kampani. Lockdown v Sydney sa začal v júni, keď Austráliu zasiahla zatiaľ najsilnejšia vlna pandémie. Variant Delta sa dostal aj cez zavreté hranice a ostrovnému štátu ukázal, že snaha udržať počty nových prípadov pri nule už viac nie je reálna. Zároveň sa ukázalo, že Austrália urobila chybu, keď nevenovala viac energie rýchlemu očkovaniu. Austrália nemala dostatok vakcín a zaostávala za inými bohatými štátmi. Koronavírus sa tam vďaka tomu šíril rýchlejšie a postupne sa začali zatvárať aj ďalšie veľké mestá. Vláda ľuďom odkazovala, že lockdowny sa skončia až vtedy, keď sa zaočkuje dosť ľudí. Plán bol zaočkovať 70 až 80% ľudí nad 16 rokov. V Austrálii preto v lete výrazne zrýchlili tempo vakcinácie. V auguste a septembri to boli takmer 2 milióny dávok za týždeň. Preto už v Novom Južnom Walese, kde sa nachádza aj Sydney, môžu rušiť opatrenia. Postupne budú nasledovať aj ďalšie austrálske štáty a mestá. Austrália sa už blíži k svojmu cieľu. Obe dávky dostalo 65% ľudí, jednu dokonca vyše 84% obyvateľov ostrova, ktorí majú viac ako 16 rokov. Najlepšie je na tom práve spomínaný Nový Južný Wales, kde minimálne prvú dávku má za sebou 9 z 10 ľudí starších ako 16 rokov. Obyvatelia Sydney koniec lockdownu oslavovali v baroch a obchodoch, ktoré sa otvárali o polnoci. Znovu sa dá ísť aj do kaderníctva alebo salónu krásy. Navštíviť ich môžu zaočkovaní ľudia. Zatiaľ však stále platia obmedzenia pre masové podujatia aj pre cestovanie do vzdialenejších častí krajiny. Tieto opatrenia sa budú rušiť postupne, ako bude rásť počet zaočkovaných ľudí. Cieľom austrálskej vlády je dostať sa čo najbližšie k 100%. Texas sa dostal do ďalšieho konfliktu s Washingtonom. Republikánsky guvernér z druhého najľudnatejšieho štátu USA nesúhlasí s povinným očkovaním. Joe Biden v septembri urobil na nielen americké pomery prelomové rozhodnutie. Oznámil, že okrem zamestnancov federálnych inštitúcií sa bude požadovať potvrdenie o očkovaní aj od ľudí, ktorí pracujú v súkromných firmách. Týka sa to firiem, ktoré majú viac ako 100 zamestnancov. Buď sa preukážu dokladom o očkovaní, alebo sa každý týždeň musia testovať. Republikáni toto opatrenie prijali s odporom, ktorý sa prejavil aj v rozhodnutí guvernéra Texasu. Greg Abbott tento týždeň vydal nariadenie, ktoré zakazuje komukoľvek, aby od ľudí žiadal, nech sa zaočkujú. Abbott tvrdí, že Bielý dom šikanuje ľudí a očkovanie proti covidu musí byť jednoznačne dobrovoľné. Abbott, ktorý sám je zaočkovaný, mal rovnaký názor aj pri povinnom nosení rúšok. Najdôležitejšia je podľa neho sloboda rozhodnúť sa, hoci aj guvernér uznáva, že tí, čo s očkovaním z nejakého dôvodu nemajú problém, by vakcínu mali využiť. Bielý dom jeho rozhodnutie označuje za politické a odkazuje mu, že federálne právo má prevahu nad právom jednotlivých štátov. Súboj o slobodu s Bielým domom môže naozaj Abbottovi politicky pomôcť. Po Bidenovom nariadení sa tempo očkovania v USA zrýchlilo, no USA sú stále ďaleko od toho, aby dobehli iné štáty západu, napríklad väčšinu členských krajín EÚ, Britániu alebo Izrael. Pred Úniou pritom na jar mali výrazný náskok. Aspoň prvú dávku vakcíny zatiaľ v USA dostalo 65% ľudí. Dobrou správou je, že počet nových prípadov v Spojených štátoch od konca septembra klesá. Padá však aj dôvera v Bidena. Čoraz viac ľudí má podľa prieskumov pocit, že nemôže veriť prezidentovi, ktorý začiatkom júla vyhlasoval, že USA sú veľmi blízko k nezávislosti od vírusu. Čilská vláda vyhlásila na juhu krajiny výnimočný stav. Urobila to potom, čo sa vystupňovalo napätie medzi štátom a etnikom Mapučov, ktoré dlhodobo žiada, aby dostali späť pôdu, ktorú im vláda zobrala v 19. storočí. Mapučovia sú najväčšie domorodé etnikum v Čile. V 19-miliónovej krajine ich je asi 1,7 milióna. Ďalších 200 tisíc žije v susednej Argentíne. Pôvodní obyvatelia Čile, ktorí sú známi aj pod názvom Araukánci, za svoju pôdu bojujú už storočia. Časť dnej sa im podarilo ochrániť pred španielskými kolonizátormi, no na konci 19. storočia o ňu prišli už v rámci nezávislého Čile. Nie všetci sa s tým zmierili a v modernej histórii krajiny sa to prejavuje napríklad blokádami ciest alebo útokmi na kamióny ťažiarskych spoločností a stavebných firiem. Takéto útoky nabrali na intenzite v posledných týždňoch. K tomu sa pridali demonstrácie, ktoré sa konali aj v hlavnom meste Santiago, kde sa protestujúci dostali do konfliktov s políciou. Vláda preto vyhlásila výnimočný stav a do 4 provincií na juhu Čile poslala vojakov. Najprv na 15 dní, no výnimočný stav môže znovu predĺžiť. Ľudskoprávne mimovládky vláde vyčítajú, že takto do sporov s domorodým obyvateľstvom vnesie ešte viac násilia. Riešenie vidia skôr v dialógu a prezidenta kritizujú za to, že počas svojho mandátu neurobil dosť preto, aby sa situácia vyriešila. Problém je aj v tom, že prezident Sebastián Piñera je momentálne vo veľmi zlej pozícii. Ako sme v newsfiltri písali minulý týždeň, jeho meno sa objavilo v Pandora Papers. Opozícia preto v parlamente iniciuje jeho odvolanie. To sa však dá vnímať aj ako predvolebná kampaň. Koncom novembra totiž v Čile budú parlamentné aj prezidentské voľby. Piñera už nekandiduje. V Burkine Faso sa po viac ako 30 rokoch začal významný súdny proces. Pred súdom stojí 14 ľudí, ktorí sú obžalovaní z vraždy ex-prezidenta Thomasa Sankaru. Je medzi nimi aj jeho nástupca v prezidentskom úrade. Sankara je jednou z najvýznamnejších postáv Burkiny Faso. Marxistický revolucionár, ktorý dostal prezývku africký Che Guevara, sa dostal k moci v roku 1983. Pomohol mu vojenský prevrat, ktorý stál aj na konci jeho prezidentskej kariéry o 4 roky neskôr. Sankaru počas prevratu zabili. Ešte predtým však stihol krajine, ktorá sa volá Horná Volta, dať jej dnešný názov. Ten v preklade znamená krajina nepodplatiteľných ľudí. Okrem toho zakázal poligamiu, nútené manželstvá alebo tzv. Ženské obriezky. Prevrat, ktorý ukončil jeho vládu, organizoval Sankaro bývalý kolega Blaise Compaoré. Kritizoval ho za to, že ohrozuje vzťahy s Francúzskom a so susedným pobrežím Slonoviny. Okrem toho sa chystal zvrátiť jeho ľavicové politiky. Compaoré sa zabetónoval v prezidentskom úrade a vládol 27 rokov. Jeho kariéra sa skončila v roku 2014, nedobrovoľne a po protestoch obyvateľov krajiny. Compaoré utiekol do pobrežia Slonoviny, kde žije dodnes. Do krajiny, v ktorej bol takmer 30 rokov prezidentom, sa nevrátil ani počas súdneho procesu. Obžalovaný je spolu s ďalšími 13 ľuďmi. Všetci vinu odmietajú. Proces je dôležitý z niekoľkých dôvodov. Podľa vdovy po Sankarovi by symbolicky ukončil kultúru beztrestnosti a násilia, ktorá sprevádzala politické zmeny nielen v Burkine Faso. Okrem toho by mohol priniesť nové informácie o vražde bývalého prezidenta. To však môže chvíľu trvať. Súd pojednávanie hneď na 2 týždne odročil, pretože právnici obžalovaných požiadali o viac času na prípravu. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravil Rastislav Kačmár. Do počutia o týždeň.